Arrihet marveshje armpushimi në rajonin e Luhanskut. Një marveshje armpushimi është arritur për rajonin e Luhanskut në Ukrajin, në një përpjekje për të ndihmuar civilet të larguar nga zonat ku po zhvillon luftime të ashpra, është arritur një marveshje për përkohshme armpushimi mes forcave ruse dhe atyre ukrainase. Luhansku gjendet në lindje të kufive të Ukrainës dhe është nën kontrollën e rusve, dhe është njohur si i pavarur nga presidenti rus Vladimir Putin, pak ditë para se të fillonte të pushtimin. Ndryshe, Ukraina sot ka hyrë në ditën e 28 të luftimeve të ashpra që po i zhvillon kundër agresorit rus.